Luna iulie, ziua 21. Cuviosul Simeon cel nebun pentru Hristos și Sfântul Ioan Pusnicul. Scris în scurt de Leontie, episcopul Neapolii din Cipru și de Simeon Metafrast. Pe vremea drept credinciosului împărat Justinian, popoarele iubitoare de Hristos venind în Sfânta Cetate Ierusalimului, la praznicul înălțării cinstitei și de viață făcătoarei crucea Domnului, doi tineri, după purtarea de grijă a lui Dumnezeu, au plecat din Siria la Ierusalim să se închine cinstitului lemn al Sfintei Cruci. Numele unuia era Ioan, iar al celuilalt Simeon. Și amândoi erau de neam bun și bogați. Ioan era în vârstă de 24 de ani și, având femeie tânără, petrecea lângă tatăl său cel îmbătrânit, deoarece maica lui murise. Simeon era neînsurat și avea o maică văduvă și bătrână în vârstă de 80 de ani. Amândoi acești tineri se întovărășiseră între dânsii cu dragostea lui Hristos, ca unii ce erau din aceeași țară și au petrecut în Ierusalim multe zile, cercetând împreună sfintele locuri și închinându-se. Iar când se întorceau ei între ale lor, s-au pogorât în valea Ierihonului și, mergând pe sub munte, au trecut pe lângă cetate. Și văzând ei mănăstirile din prejurul Sfântului Iordan, Ioan a zis către Simeon: știi oare cine viețuiește în aceste locașuri? Simeon a zis: cine viețuiește în trânsele? Ioan a răspuns: acolo viețuiesc îngerii lui Dumnezeu. Simeon, minunându-se și suspinând, a zis: putem oare să-i vedem? Ioan a zis: de vom vrea să primim o viață ca a lor, apoi cu adevărat ne vom îndulci de vederea feței și de vorbele lor. Și ședeau amândoi călări, apoi descălecând de pe cai, i-au dat slugilor lor zicând: mergeți încet înaintea noastră. Deci slugile mergeau înainte cu cai, iar ei, urmând de departe, vorbeau cum ar putea să-și mântuiască sufletele lor. Și mergând încetişor, au ajuns la o răspântie, de unde era o cale care ducea către Siria, la locul unde i se cădea să meargă, iar altă cale mergea spre Iordan, unde vedeau acele mănăstiri. Și a zis Ioan către Simeon, arătând cu degetul calea ce duce spre Iordan: aceasta este calea care duce la viață. Iar spre calea care era spre Siria a zis: aceasta este calea ce duce la moarte. Deci să stăm, frate, la această răspântie și să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne povățuiască pe care cale să mergem. Și plecându-și ei genunchi, au început a se ruga Domnului cu căldură, zicând: Doamne Dumnezeule, Cel ce voiești să se mântuiască toată lumea, arată voia Ta robilor Tăi și ne îndreptează pe calea pe care vom merge. Rugându-se din destul, au aruncat sorți și a căzut soarta ca să meargă pe calea ce ducea la Iordan. Atunci ei s-au umplut de mare bucurie duhovnicească și cu smerenie au mulțumit lui Dumnezeu. Deci îndată și-au uitat părinții, unul pe tată și femeie, iar altul pe maica sa, și defăimându-și averile au socotit ca un vis toate cele frumoase și dulce ale acestei lumi. Și îmbrățișându-se unul cu altul și sărutându-se cu sărutare sfântă, au pornit pe calea ce duce spre Iordan, pe care cu adevărat au ajuns la viața veșnică. Și alergau cu bucurie ca Petru și Ioan la mormântul lui Hristos, cel primitor de viață, întărindu-se și îndemnându-se unul pe altul, pentru că Ioan se temea ca nu cumva dorul de mama lui cea bătrână să-l întoarcă pe Simeon de la scopul cel bun. Iar Simeon de asemenea se temea pentru Ioan ca nu cumva dragostea femeii cu care se însoțise de curând să-l abată de la calea ce era pusă înainte ca magnetul pe fier. Drept aceeași spuneau unul către altul cuvinte duhovnicești, învățătoare și mângâietoare. Ioan zicea către Simeon: iubite frate, nu te lenevi, nici nu slăbi, căci nădăjduiesc spre Domnul ca acela, în ziua de astăzi, iarăși ne-a născut pe noi. Și ce folos poate să ne fie nouă din deșertăciunile lumești? Și ce ajutor vom afla din bogății în ziua judecății? Oare nu ne vor vătăma mai mult? Asemenea și tinerețile și frumusețile noastre, cele trupești, oare pururea vor petrece? Nu se vor schimba oare în bătrânețe? Oare nu ne va ajunge moartea? Noi nu suntem înștiințați de vom ajunge la bătrânețe, pentru că și cei tineri mor, neașteptând moartea. Iar Simeon grăia către Ioan: eu, frate, n-am nici tată, nici frați, nici surori, decât numai pe singură aceea care m-a născut și care acum a îmbătrânit. Și nu mă doare atât de dânsa cât mă tem în inima mea pentru tine, ca să nu te abată din această cale bună dorul femeii tale cele frumoase și iubite, cu care te-ai unit de curând prin nuntă. Astfel vorbeau ei între dânsii pe când călătoreau, încă s-au rugat lui Dumnezeu și pentru aceasta, ca să le înștiințeze voia sa, în care anume mănăstire să se tundă în călugărie. Și și-au pus un semn ca acesta, în care mănăstire vor afla porțile deschise, în aceea le poruncește Dumnezeu să intre. Deci s-a întâmplat de au ajuns la mănăstirea cuviosului Gherasim, în care era igumen un bărbat insuflat de Dumnezeu cu numele Nicon. Acestuia i s-a vestit înainte de la Dumnezeu de venirea acestor doi tineri aprinși de dumnezeiasca dragoste, pentru că Nicon a văzut pe Domnul într-acea zi în vedenia visului zicând către el, scoală și deschide ușile ogrezii ca să intre aici oile mele. Iar igumenul deșteptându-se a mers și a deschis porțile mănăstirii și ședea acolo, așteptând venirea oilor lui Hristos. Deci apropiindu-se Ioan și Simeon de mănăstirea lui și văzând porțile deschise și pe stareț șezând la poartă, s-au bucurat cu bucurie mare. Ioan a zis către Simeon, bun este acest semn, frate, că iată mănăstirea este deschisă și portarul șade ca și cum ar aștepta din adins venirea noastră. Și venind ei la poartă, igumenul s-a sculat și le-a zis, bine ați venit mielușei lui Hristos. Și primindu-i cu dragoste, i-a dus în mănăstire și i-a ospătat cu trupească și duhovnicească hrană și i-a odihnit în noaptea aceea ca pe niște străini. Iar a doua zi le-a spus, frumoasă și plăcută lui Dumnezeu este dragostea voastră, pe care într-un suflet o aveți către dânsul. Însă trebuie ca și voi să o păziți cu din adinsul, ca nu cumva să o stingă în voi vrăjmașul mântuirii voastre. Bună este alergarea voastră, însă sunteți datori să nu slăbiți în alergare până ce veți ajunge cununile. Bun este scopul vostru, însă nu fiți fără de grijă, ca să nu se răcească căldura cea duhovnicească care este acum în inimile voastre. Bine este a cinsti mai mult pe cele veșnice decât pe cele vremelnice. Bine este a sluji și părinților celor după trup, dar fără de asemănare mai bine este a plăcea părintelui celui ceresc. Buni sunt frații cei după trup, dar cei duhovnicești sunt mai folositori. Buni sunt prietenii pe care îi aveți în lume, dar mai bine este a câștiga prieteni pe sfinții plăcuți lui Dumnezeu. Buni sunt apărătorii și mijlocitorii pe care îi aveți către boieri, dar nu sunt așa cum sunt îngerii, cei ce mijlocesc pentru noi către Dumnezeu. Bine este a face milostenie săracilor pentru Dumnezeu, dar nicio jertfă nu este atât de bine primită lui Dumnezeu, precum ai da lui sufletul și voia cu totul. Dulce este sațiul vieții acesteia, dar nu este întocmai cu sațiul raiului. Frumoasă este bogăția și iubită de toți oamenii, dar nu este asemenea cu acele vistierii pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Frumoase sunt tinerețile, dar față de cel mai frumos cu frumusețea decât fii omenești nu sunt nimic. Bine este a fi cineva ostaș al împăratului celui pământesc, dar puțină vreme și cu multă primejdie se face acea ostășire, iar a se face cineva ostaș împăratului ceresc este a dănțui peste toată puterea cea potrivnică. Acestea și cele asemenea cu acestea grăind către ei cuviosul egumen și văzând lacrimile cele multe ce ieșau din ochii lor, a zis către Simeon, nu dori, nici nu plânge, pentru căruntețile stăpânei maicii tale, căci pentru ostenelile tale Dumnezeu poate mai bine să o mângâie decât dacă ai fi tu lângă ea. Și chiar dacă nu te-ai depărtat de dânsa, n-ai putea ști dacă tu o vei îngropa pe ea sau mai întâi ea pe tine. Și ai fi murit fără de plăcerea lui Dumnezeu, neavând ceva ca să te poată izbăvi de răutățile cele ce vor să fie după moarte. Căci nici lacrimile cele de maică, nici dragostea cea de tată, nici bogăția, nici slava, nici însoțirea femeii și nici iubirea fiilor nu pot să roage pe judecătorul cel înfricoșat, fără numai viața cea îmbunătățită, nevoințele și ostenelile suferite pentru Dumnezeu. Apoi, întorcându-se către Ioan, i-a zis, și ție, o fiule, să nu-ți aducă vrăjmașul niște gânduri ca acestea și să-ți zică în mintea ta, cine afară de mine va sprijini și va hrăni bătrânețile tatălui meu? Cine va potoli tânguirea soției mele? Pentru că de ea ți-ați fi lăsat pe dânsii să slujească altui Dumnezeu, iar voi v-ați fi dus la altul, cu dreptate v-ați fi îngrijit de dânsii. Dar deoarece unul este Dumnezeu căruia ați încredințat pe părinții voștri, pentru a cărui dragoste i-ați lăsat pe ei apoi să fiți încredințați că El singur se va îngriji de dânsii, încă și la aceasta să vă mai gândiți, că pe când erați în lume și slujați vieții celei vremelnice, bunătatea Domnului se îngrija de voi și vă umplea casele voastre de toate bunătățile. Cu atât mai vârtos acum se va îngriji de casele voastre, fiindcă ați venit ca să-i slujiți lui cu toată inima, vrând să-i plăceți și mai bine. Aduceți-vă aminte, fiilor, de cuvântul Domnului, către cel ce a vrut să meargă în urma lui și a zis, Doamne, poruncește-mi ca mai întâi să merg să îngrop pe tatăl meu. Iar Domnul i-a grăit, lasă pe cei morți să-și îngroape morții lor, iar tu vino după mine. Deci și voi, cu voie neschimbată și cu inimă neîndoită, să alergați în urma lui Hristos, că de v-ar fi chemat pe voi un împărat pământesc și pieritor, vrem să vă facă în palatele sale postelnici sau sfetnici, oare n-ați fi lăsat casele voastre și pe toți casnicii, și oare n-ați fi mers cu sârguință la împărat să stați înaintea lui cu slavă și cinste și să vă îndulciți de vederea feței lui și de milă? Iar aceasta ați fi făcut-o pentru puțină vreme în care el ar fi voit să vă cinstească pe voi înaintea boierilor săi. Iar Ioan și Simeon i-au zis, adevărat, așa este, părinte. Atunci cuviosul egumen a grăit către dânsii. Cu cât mai vârtos o fiilor suntem datori ca să alergăm cu mai multă sârguință și o sârdie la chemarea împăratului ceresc, cel care ne cheamă la cinstea aceea, care nu se poate măsura sau asemăna cu nicio altă înaltă cinste lumească. De aceea suntem datori a asculta pe Dumnezeu, cel ce ne cheamă pe noi la dânsul, aducându-ne aminte de dragostea sa cea către noi, pentru care pe Fiul Său unul născut nu l-a cruțat, ci l-a dat pentru noi la moarte sângerată, ca să ne facă pe noi fii ai Săi. Și chiar de am vărsat tot sângele nostru pentru aceasta, nimic vrednic n-am răsplătit pentru bunătatea și dragostea Lui arătată spre noi, pentru că sângele robilor nu este asemenea cu sângele împărătesc. Aceste cuvinte le-a grăit către dânsii cuviosul Nicon, bărbatul cel insuflat de Dumnezeu. Însă văzând tinerețile lor cele crescute în hrănire dulce și îmbrăcate haine moi, cu toate că cunoștea o sârdia lor cea fierbinte către Domnul, i-a sfătuit să nu primească îndată chipul monahicesc, ci să aștepte câteva vreme până ce ei înșiși se vor ispiti pe sine și vor putea suferi greutatea nevoinței monahicești. Iar ei, căzând la picioarele lui, îl rugau cu lacrimi să-i tundă și să-i îmbrace în schima monahală, fără să mai aștepte. După aceasta, starețul, vrând să-i ispitească pe ei, a luat la o parte pe Ioan și i-a zis lui, acum eu am sfătuit pe prietenul tău ca încă până la anul să mai petreacă în chipul mirenesc. Atunci Ioan a răspuns, de voiește el, petreacă cum voiește, dar eu nu pot suferi atâta vreme până la tundere. De aceea mă rog ție, părinte, ca îndată să săvârșești asupra mea ceea ce dorește sufletul meu. Iar Simeon, văzându-i pe ei vorbind de o parte, a zis către stareț, nu zăbovi, părinte, ascultând cuvintele lui Ioan, pentru că se cutremură inima mea pentru dânsul, ca să nu tânjească pentru soția sa cea bogată și atât de frumoasă, cu care s-a însoțit anul acesta și nu cumva pentru aceasta să cadă din dragostea lui Dumnezeu. Atunci și Ioan a grăit cu lacrimi către stareț pentru că era foarte plecat spre lacrimi. Rog-mă ție, părinte, ca îndată să ne călugărești pe noi, pentru ca să nu pierdem pe iubitul meu frate, căci are o maică care îl iubește foarte mult și care nu poate trăi fără vederea feței lui. Deci mă tem pentru dânsul ca nu cumva aducându-și aminte de dragostea maicii sale să se lipsească de dragostea lui Dumnezeu. De aceea nu voi înceta de a mă îngriji până ce nu îl voi vedea pe el călugărit. Atunci starețul, văzând grija cea mare ce o avea unul pentru altul și fiind încredințat că Dumnezeu nu rușinează nici nu trece cu vederea pe cei ce aleargă la dânsul din tot sufletul și cu credință neîndoită i-a dus pe ei în biserică și tunzându-i a îmbrăcat în chipul celor noi începători. Iar când se săvârșea călugăria lor, Ioan plângea foarte tare, iar Simeon, în taină, îl îmboldea pe el poruncindu-i să tacă, fiindcă îi se părea că plânge după tată și după femeia sa, dar acela vărsa lacrimi din căldura dragostei ce o avea către Dumnezeu. Iar după tundere și după săvârșirea Sfintei Liturghii, egumenul iarăși a rostit multă vreme cuvânt de învățătură către dânsii. Văzând cu duh înainte văzător că nu vor petrece mult în mănăstirea lui, Dumnezeu chemându-i pe dânsii la viața mai desăvârșită. Și era ziua aceea sâmbătă, iar igumenul voia ca a doua zi, duminică, să pună pe dânsii rânduiala călugărească cea desăvârșită a chipului îngeresc. Și unii din frați grăiau către Ioan și Simeon: fericiți sunteți voi, că mâine dimineață vă veți naște din nou și veți fi curați, ca născuți din pântecele Maicii, și vă veți curăți de păcatele voastre, ca și cum într-acea zi ați primi botezul. Iar ei, neînțelegând cele ce li se grăiau, se minunau și se spăimântau. Și alergând la Sfântul Egumen în seara sâmbete, el ruga pe el zicând: nu ne boteza pe noi, Părinte, că suntem creștini și fii de părinți creștini născuți din nou prin baia Sfântului Botez. Dar egumenul, nepricepând cuvintele lor, a zis către dânsii: cine voiește să vă boteze pe voi, fiilor? Ei au zis: am auzit de la părinți că mâine de dimineață avem să ne botezăm. Atunci, înțelegând egumenul că frații le-au vorbit lor despre Sfântul și Îngerescul Chip, a zis către dânsii: bine v-au spus părinții, pentru că mâine de dimineață voim să vă îmbrăcăm pe voi în rânduiala cea desăvârșită a chipului cel îngeresc, care, ca un al doilea botez, vă va curăți de toate păcatele făcute în lume. Dar Ioan și Simeon nu știau ce este rânduiala cea desăvârșită a chipului îngeresc. Deci egumenul a poruncit să cheme un frate pe care îl îmbrăcase cu o duminică înainte în rânduiala cea desăvârșită. Și fiindcă fratelui acela nu i se împliniseră cele 7 zile, purta încă toată îmbrăcămintea rânduielii celei sfinte, după așezământul mănăstiresc. Și venind fratele acela, iar Simeon și cu Ioan văzându-l, au căzut la picioarele egumenului și l-au rugat pe el ca îndată și în același ceas, fiind seară, să-i îmbrace și pe ei într-un chip ca acela. Pentru că ziceau ei: oameni suntem, nu știm de vom mai trăi peste această noapte și de vom ajunge ziua de mâine, și ne temem să nu ne ducem din viața aceasta neavând o cunună ca aceasta, o slavă și o bucurie precum vedem la fratele acesta. Și înțelegând egumenul că ei văd o vedenie, a trimis pe fratele cel chemat la chilia sa. Și ducându-se acela, Ioan și Simeon au zis iarăși către egumen: Părinte, pentru Dumnezeu, îndată să ne faci și pe noi astfel precum este fratele acela, căci cu adevărat pe niciunul n-am văzut în mănăstirea ta ca să fie într-o cinste ca aceasta în care este fratele acela. Iar egumenul i-a întrebat: ce ați văzut, fiilor, la acel frate? Ei i-au răspuns: am văzut pe capul lui o cunună prea luminoasă cu strălucire împrejurul ei, și oarecare fețe cu podoabă sfântă înconjurându-l cu lumânări și cântări cu dulceață. Deci s-a minunat egumenul de atâta curăție sufletească al lor și a zis către dânsii: mâine de dimineață cu darul Duhului Sfânt și voi veți primi aceeași cunună și slavă în rânduiala cea sfântă. Și sosind ziua duminicii, egumenul a săvârșit acel sfânt chip asupra lor. Și amândoi se vedeau unul pe altul cu cunună strălucind deasupra capului, iar noaptea își vedeau fața unul altuia ca ziua. Și s-au umplut sufletele lor de atâta bucurie încât nu doreau să guste nici hrană, nici băutură. Iar după primirea rânduielii celei desăvârșite, trecând 2 zile, li s-a întâmplat de a văzut pe fratele cel de mai înainte, pe care îl văzuseră în slavă, îmbrăcat acum în haină de păr și făcând slujba mănăstirii, dar n-au văzut deasupra lui slava și cununa dintâi și se minunau pentru aceasta. Deci Simeon a zis către Ioan: să mă crezi, frate, că după săvârșirea celor 7 zile și noi nu vom mai vedea unul deasupra altuia cununa și strălucirea cea frumoasă precum o vedem acum. Ioan a zis: deci ce voiești, frate, ca să-ți fie? Simeon a zis: voiesc să mă asculți pe mine și precum am fugit din lume, tot așa să fugim și de aici și să ieșim în viața pusnicească și liniștită. Pentru că de când cinstitul egumen ne-a îmbrăcat pe noi în acest sfânt chip, s-a aprins inima mea cu o minunată dorire, iar sufletul meu nu voiește să vadă pe nimeni, nici să vorbească, nici să audă ceva de la cineva, ci dorește să petreacă într-o adâncă tăcere, cu totul depărtat de toți. Ioan a zis: dar ce vom mânca în pustie? Răspuns a Simeon: ce mănâncă și ceilalți viețuitori ai pustiei, despre care am auzit ieri din gura egumenului, care ne învăța pe noi. Cel ce-i hrănește pe aceea ne va hrăni și pe noi. Și mi se pare că egumenul, vrând ca și noi să ne alegem viața pusnicească, ne-a vorbit mult despre cei ce petrec în pustie. Ioan a zis: dar încă nu am învățat cântarea de psalm, după rânduiala mănăstirii. Simeon a răspuns: Cel ce a mântuit pe cei ce i-au plăcut mai înainte de David, acela ne va mântui și pe noi. Și precum pe David, care păștea oile, l-a învățat alcătuit psalm, tot așa ne va învăța și pe noi. Deci ascultă-mă pe mine, o frate, și precum împreună ne-am dat lui Dumnezeu, tot așa împreună să-i slujim lui. Ioan a zis, vom face precum voiești, dar cum vom ieși din mănăstire de vreme ce porțile se închid noaptea? Simeon a zis, cel ce ne-a deschis nouă ziua, tot acela ne va deschide și noaptea. Astfel alcătuind și întărind sfatul între ei și apropiindu-se noaptea, egumenul a văzut în vis pe un bărbat cinstit cu sfântă podoabă deschizând porțile mănăstirii și zicând, oile lui Hristos, ieșiți la pășunea voastră. Deci, deșteptându-se îndată, a alergat la poartă și a găsit-o deschisă. Și socotind el că Simeon și Ioan au ieșit acum, ședea îngrijorat, suspinând și zicând, n-am fost vrednic eu păcătosul ca să primesc rugăciunile părinților mei, căci ei mi-au fost mie părinți și învățători, iar nu eu lor. O, câte pietre scumpe, precum zice Scriptura, nefiind cunoscute, se tăvălesc pe pământ, văzute de mulți, dar cunoscute de puțini. Acestea zicând în sine egumenul și întristându-se, iată robii lui Hristos mergeau de la chilie spre poartă, ca să iasă din mănăstire. Iar egumenul a văzut că mergeau înaintea lor niște tineri prea frumoși, cu făclii luminoase. Iar Ioan și Simeon nu vedeau pe acei tineri, însă văzând porțile deschise s-au bucurat foarte, că nu s-au lipsit de nădejdea lor. Dar când au văzut lângă poartă pe stareț s-au temut și voiau să se întoarcă, pentru că nu știau că este egumenul. Iar el i-a chemat zicându-le, nu vă temeți fiilor, veniți în numele Domnului. Iar ei, cunoscând că este egumenul, mai mult s-au bucurat și au cunoscut că Dumnezeu, care mai înainte i-a descoperit venirea lor, i-a arătat și plecarea lor. Deci, închinându-se starețului, au zis, îți mulțumim, Părinte, și nu știm ce fel de mulțumire vom da lui Dumnezeu și cinstitei tale fețe. Care din noi nădăjduia să se vrednicească de niște daruri ca acestea? Care împărat putea să ne cinstească pe noi cu o rânduială ca aceasta? Ce vistierie putea să ne îmbogățească pe noi atât de grab? Ce baie putea să ne curețe astfel sufletele noastre? Care părinți ar fi putut să ne iubească și să ne mântuiască pe noi ca tine, cinstite Părinte? Tu ne ești nouă Tată și Maică după Hristos. Tu ne ești Stăpân, Păstor și Povățuitor care ne duce de mână. Prin tine am câștigat vistieria cea nefurată și am aflat mărgăritarul mântuirii cel fără de preț. Știm cu adevărat puterea botezului celui de-al doilea, precum ne-au spus nouă părinții, și ne rugăm, fericirii tale, Părinte, să faci rugăciune pentru noi și să ne lași pe noi robii tăi, să plecăm unde ne va povățui Dumnezeu, căci acelui am dorit ai sluji cu tot sufletul. Adu-ți aminte, Părinte, de oile tale pe care le-ai adus lui Hristos spre jertfă. Acestea le-au grăit ei cu multe lacrimi, dar și egumenul plângea de bucurie duhovnicească văzând atâta dorință către Dumnezeu din partea lor. Apoi punând pe Simeon de-a dreapta, iar pe Ioan de-a stânga și ridicându-și mâinile spre cer, a început a se ruga astfel. Dumnezeule cel drept și slăvit, Dumnezeule cel mare și tare, Dumnezeule cel mai înainte de veci și veșnic, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta, ascultă-mă, Doamne, cel ce te-ai făgăduit să asculți pe toți cei ce slujesc ție cu adevărat. Îndreaptă pașii acestor robe ai tăi și povățuiește picioarele lor în calea păcii. Fii ajutător acestor tineri fără de răutate și păzește-i întregi ca pe niște porumbei. Ceartă pe toate duhurile cele necurate ca să nu se apropie de acești prunci ai tăi, ci să fugă departe de la fața lor. Apucă arma și pavăza și te scoală în ajutorul lor, ridică sabie și iapără pe ei împotriva celor ce-i gonesc. Zi fiecărui suflet, mântuirea ta sunt eu. Fă ca să fugă din gândurile lor toată nerăbdarea și spaima, mândria și părerea de sine și toată răutatea să piară din mintea lor. Fă să se stingă toată aprinderea trupului cea din fire și cea care se face din diavolească ispitire. Fă să se sfințească trupul și sufletul lor, iar duhul lor să se lumineze cu lumina darului tău, ca să se facă ei bărbați desăvârșiți prin creșterea cea duhovnicească. Fă să se învrednicească de partea plăcuților tăi, să te laude cu sfinții îngeri și totdeauna să se închine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, unui Dumnezeu întreime în veci. Amin. Apoi, întorcându-se spre robii lui Hristos, le-a zis cu lacrimi, o, bunii mei fii, Dumnezeu, pe care l-ați ales și la care ați alergat, să trimită îngerul său înaintea feței voastre, ca să facă fără de frică calea înaintea picioarelor voastre și să meargă înaintea voastră izbăvindu-vă de toate puterile cele potrivnice, precum a izbăvit pe Iacov de la Laban și de Isav și pe Daniel din gura leilor. Apoi, cuprinzându-i cu brațele sale, iarăși grea către Dumnezeu. Dumnezeule, mântuiește pe cei ce te-au iubit cu toată inima, că drept ești, Doamne. Nu lăsa pe cei ce au lăsat toate cele deșarte pentru tine. Apoi a mai zis către dânsii fiilor, păziți-vă că mergeți la înfricoșat și nevăzut război, dar nu vă temeți, că Dumnezeu este puternic să nu îngăduie asupra voastră ispite mai presus de măsura voastră. Nevoiți-vă, fiilor, ca să nu vă biruiască vrăjmașul, stați cu vitejie având ca pavăză sfânta rânduială monahicească a chipului îngeresc. Aduceți-vă aminte de cel ce a zis, nimeni, punând mâna sa pe plug și căutând înapoi, nu este îndreptat într-o împărăție a lui Dumnezeu. Să nu fiți leneși sau trândavi, începând această cale a Domnului, ca să nu se împlinească și la voi pilda despre cel ce a început a zidit turn și nu l-a putut săvârși. Deci îmbărbătați-vă, o fiilor, știind că mic este războiul, dar mare este cununa. De puțină vreme este osteneala, dar veșnică va fi odihna. Îndeletnicindu-se ei în niște vorbiri ca acestea, a sosit ceasul ca să toace de utrenie și era vremea acum ca să iasă pe porțile mănăstirii. Iar Simeon, ducând pe egumen de osebi, i-a zis, Părinte, mă rog ție, fă rugăciune cu din adinsul către Dumnezeu pentru fratele meu Ioan, ca să-i șteargă din minte pomenirea soției lui, ca nu cumva din ispita vrăjmașului să mă lase pe mine, căci mă voi topi de jale pentru despărțirea lui. Roagă încă pe Dumnezeu și pentru tatăl lui, care l-a născut, ca să-l mângâie pe el, ca să nu se mâhnească pentru fiul care l-a părăsit. Asemenea și Ioan, luând de osebi pe stare, ți-a zis, Părinte, să nu uiți în sfintele tale rugăciuni pe fratele meu Simeon, ca să nu fugă de la mine la maica sa, atras fiind spre dânsa din dragoste și, aflându-ne în port, să pătimim în necare. Și s-a minunat starețul de o dragoste ca aceea ce era între dânsii și, făgăduind că se va ruga pentru dânsii, i-a binecuvântat, îngrădindu-i cu semnul Sfintei Cruci și i-a liberat cu pace. Iar Ioan și Simeon, robii lui Hristos, ducându-se de la cuviosul egumen, grăiau, Dumnezeule, pentru rugăciunile robului tău și părintelui nostru Nicon, du-ne singur unde este voia ta, că suntem străini și nu știm nici locul, nici țara unde ne-am putea duce, căci venind la tine ne-am dat spre moarte în această pustie adâncă. Apoi Ioan a zis către Simeon, Frate, ce vom face acum? În ce parte ne vom duce? Simeon a răspuns, Să mergem spre dreapta, că toate cele ce sunt spre dreapta sunt bune. Deci au mers spre partea dreaptă, iar aceea a fost cu purtare de grijă a lui Dumnezeu care nu lasă pe robii săi. Și mergând ei din destul s-au apropiat de Marea Moartă și au aflat aproape de mare și de râul Iordan, unde intra în marea aceea un loc frumos și o chilie în care petrecuse un stareț oarecare, viețuitor în pustie, și care se mutase către Domnul cu câteva zile mai înainte de sosirea lor. Acolo erau și puține vase și grădină care avea verdețuri sădite, cu care se hrănea răposatul stareț. Și văzând robii lui Hristos, aceia s-au veselit foarte mult, ca și cum ar fi aflat cineva o vistierie bogată. Deci au mulțumit lui Dumnezeu și, sălășluindu-se acolo, au început a viețui. Dar nu după multă vreme diavolul, vrăjmașul sufletelor noastre, nesuferind viața cea plăcută lui Dumnezeu a robilor lui Hristos, a început a se lupta împotriva lor, aducându-i aminte lui Ioan de femeie și de tată, iar lui Simeon de dragostea maicii sale. Iar ei, dacă s-au văzut unul pe altul mâhniți, îndată au grăit unul către altul. Stai, frate, să ne rugăm împreună stăpânului nostru Iisus Hristos, ca să ne păzească de meșteșugirile vrăjmașului cu rugăciunile Sfântului Nicon, starețul nostru. Și rugându-se ei, ajutorul lui Dumnezeu a venit de grabă, gonind de la ei asuprelile potrivnicului. Uneori ispititorul le aducea pofta de mâncare de carne și de băutură de vin. Alteori le arăta în vis pe părinți și pe rudenii, unii plângând pentru dânsii, iar alții ospătându-se. Uneori îi arunca în trândăvie și în lenevire, iar alteori voia să-i înspăimânte prin năluciri înfiorate. Și iarăși le aducea gând să se întoarcă în mănăstire, ca și cum le era nesuferită viața pusnicească. și se sârguia acel vrăjmaș în multe feluri să împiedice alergarea cea bună a nevoitorilor aleși. Dar ei, aducându-și aminte de făgăduințele lor și de cununile cele luminate pe care le văzuseră la început unul asupra altuia, de învățătura starețului lor și de lacrimile vărsate, se întăreau întru Domnul și, simțind adeseori în inimile lor o oarecare dulceață duhovnicească, se mângâiau. Iar după împotrivirea bărbătească împotriva ispitelor vrăjmașului, li se arăta în vis cuviosul Nicon, uneori sfătuindu-i, alteori făcând rugăciuni lui Dumnezeu pentru dânsii, iar alteori învățându-i psalmi și rugăciuni. Și deșteptându-se, își aduceau aminte a Evea de cele ce învăța dânsul în vis și aveau bucurie mare. Încă și mâhnirea care li se făcea din aducerea aminte a celor de acasă le-a ușurat-o Domnul după 2 ani, prin niște descoperiri ca acestea. Simeon se vedea noaptea în vedenia visului, că cercetează pe maica sa în casa ei și grăia către ea în limba siriană. Maică, nu te îngriji, că nouă ne este bine. Eu și domnul Ioan suntem sănătoși și suntem rânduiți în palatele împărătești. Și iată, purtăm cununi cu care ne-am cununat împăratul și ne-am podobit cu haine luminoase. Spune și tatălui lui Ioan să nu se întristeze pentru fiul său și să nu vă mai îngrijiți de noi. O vedenie ca aceasta îi se făcea de multe ori lui Simeon și din aceea a cunoscut că de acum maica lui nu se mai îngrijește pentru dânsul, fiind mângâiată de Dumnezeu. De asemenea, arătându-i se și lui Ioan, în vedenia visului, oarecare față prea luminoasă îi zicea: iată, pe tatăl tău l-am făcut fără mâhnire, mutându-l pe el la odihnă și bucurie. Asemenea și pe femeia ta o voi lua într-o împărăția mea în aceste zile. Niște vedenii ca acestea, spunându-și unul altuia Ioan și Simeon, se bucurau în sufletele lor și se veseleau întru Dumnezeu, Mântuitorul lor. De atunci niciun fel de grijă nu mai aveau, unul de tată și de femeia sa, iar altul de maica sa, căci grija lor era una, ca ziua și noaptea să laude pe Dumnezeu. Aceasta era osteneala lor cea fără de osteneală și grija cea fără de grijă, ca să facă neîncetat rugăciuni. Deci, nu după multă vreme s-au făcut vase vrednice ale Sfântului Duh și se vredniceau de vederea dumnezeieștilor descoperiri. Și uneori viețuiau deosebi unul de altul, dar nu departe, ci numai ca la o azvârlitură de piatră. Când unuia îi venea un gând potrivnic, îndată alerga la celălalt, pentru că unul altuia își descopereau gândurile și rugându-se împreună goneau asupririle celui potrivnic. Trecând câteva vreme, fericitul Simeon, șezând la locul său osebit, s-a făcut în răpire și s-a văzut pe sine că se întorsese în patria sa, cetatea Emesa, și cerceta pe maica sa cea bolnavă, către care a zis: o, maică, cum petreci? Iar ea a răspuns: bine mi-este, fiule. Și iarăși a zis către dânsa: mergi la împărat fără să te temi de nimic, căci eu l-am rugat pentru tine și ți-am pregătit un loc ales și de va voi el, apoi și eu voi veni la tine. După această vedenie, Simeon, venindu-și în sine, a cunoscut că într-acel ceas a murit maica sa și, alergând de grabă la fratele Ioan, l-a rugat pe el ca să se roage pentru sufletul maicii sale. Deci el însuși, plecându-și genunchii, se ruga cu lacrimi zicând: Dumnezeule, cel ce ai binevoit a primit jertfa lui Avram și nu ai lepădat jertfele lui Ieftaie, nici nu ai trecut cu vederea darurile lui Abel, și pentru Samuil, pruncul tău, ai arătat o prorociță pe maica lui Ana. Tu, Doamne, Doamne al meu, primește sufletul maicii mele celei bune pentru mine, rogul tău. Adu-ți aminte de durerile și ostenelile ei cele pentru mine. Adu-ți aminte de suspinele și lacrimile ei pe care le-a vărsat când a venit la tine de la dânsa. Adu-ți aminte de sânii ei cu care m-a alăptat, nădăjduind să aibă mângâiere și ajutor de la mine, dar n-a câștigat cele nădăjduite. Nu uita, Stăpâne, tânguirile inimii ei pentru mine când am lăsat-o pe ea pentru tine. Adu-ți aminte câte nopți nu s-a suit somnul la ochii ei, aducându-și aminte neîncetat de tinerețile mele și de sărăcia sa. O, cât o durea inima privind la hainele mele în care acum nu se mai îmbrăca mărgăritarul ei cel de mult preț. Adu-ți aminte de câtă bucurie și veselie am lipsit-o pe ea prin plecarea mea de la dânsa, ca să-ți slujesc ție Dumnezeul și stăpânul meu și al ei. Dă-i ei păzitorul cel tare, pe îngerul tău, ca să-i păzească sufletul ei de duhurile cele viclene și nemilostive din văzduh, care voie să înghită pe toți. Poruncește, Dumnezeul meu, ca sufletul ei să se despartă de trup fără de durere și fără de frică și iartă-i ca un bun toate greșelile ce le-a făcut în această viață. Astfel, Dumnezeule și drepte judecător, să nu o duci pe ea din mâhnire în mâhnire, din primejdie în primejdie și din suspin în suspin, ci în loc de mâhnirea ce a suferit-o pentru mine unul născut fiul său, dă ei bucurie și în loc de lacrimi veselia cea pregătită sfinților tăi. Deci s-a rugat și Ioan împreună cu dânsul pentru sufletul celei pristăvite. Apoi, sculându-se de la rugăciuni, Ioan mângâia pe Simeon zicând, iată, frate, Dumnezeu a auzit rugăciunile tale și a primit pe maica ta, deci ostenește-te încă cu mine și să rugăm amândoi pe Dumnezeu ca să facă mila sa și cu femeia care a fost însoțită cu mine, ca sau să o ducă pe dânsa la viața monahicească sau să o ia din lumea aceasta la el. Și s-au rugat amândoi pentru aceasta. Apoi, trecând puțină vreme, Sfântul Ioan s-a aflat și el în răpire și a văzut pe femeia lui șezând în casa sa. Și venind la ea, maica lui Simeon a luat-o de mână și i-a zis, scoală-te, sora mea, și vino la mine, căci frumoasă casă mi-a dat împăratul cel ce i-a făcut ostaș pe fiul meu și pe bărbatul tău. Schimbă hainele tale și îmbracă altele curate. Și îndată, sculându-se aceea, și-a schimbat hainele și a mers în urma ei. Din această vedenie, Ioan a cunoscut că a murit femeia lui și în loc bun s-a rânduit cu maica lui Simeon, pentru aceea s-a bucurat cu bucurie mare. Deci, de atunci erau amândoi fără de grijă și au petrecut 29 de ani în pustie, viețuind împreună în toată pătimirea aceea, luptându-se cu vrăjmașii cei nevăzuți, biruindu-i și gonindu-i cu darul lui Dumnezeu. Iar mai ales Simeon venise într-atâta nepătimire, încât trupul lui era ca un lemn nesimțitor și n-avea în sine niciun fel de poftă, având toate mădularele lui omorâte cu totul. Iar într-o zi Simeon a zis către Ioan, frate, ascultă-mă pe mine. De acum nu mai este nevoie să petrecem în pustiul acesta, ci să mergem să slujim mântuirii altora, pentru că aici ne folosim numai pe noi, dar pentru folosul altora nu avem plată. Oare nu zice apostolul Pavel, nimeni să nu caute pe ale sale, ci fiecare pe cele ce sunt ale aproapelui. Și iarăși, tuturor le fac spre plăcere, necăutând folosul meu ce al multora, ca să se mântuiască. Și iarăși același apostol zice, tuturor m-am făcut toate, ca în orice chip să mântuiesc pe unii. Ioan a răspuns, frate, socotesc că Satan a urât liniștea noastră și ți-a dat un gând ca acesta. Deci împotrivește-te lui și șezi aici, ca această alergare a noastră pe care am început-o și la care suntem chemați de Dumnezeu, să o sfârșim în această pustie. Simeon i-a zis, frate, crede-mă că eu de acum nu voi mai fi aici, ci mă duc într-o putere a lui Hristos să râd de lume. Iar Ioan i-a zis, eu încă n-am venit într-o săvârșire ca aceasta ca să pot să-mi bag joc de lume, căci mă tem ca nu cumva aceea să mă baciocorească pe mine și să mă lipsească de darul lui Dumnezeu. Deci mă rog ție, bunul meu frate, pentru Domnul, care ne-a însoțit pe noi, să nu mă lași pe mine smeritul nici să te depărtezi de fratele tău. Tu știi că după Dumnezeu nu am pe nimeni decât numai pe tine, fratele meu. De toți m-am lepădat și cu tine m-am legat, iar tu voiești acum să mă lași pe mine singur în această pustie ca în mare? Adu-ți aminte de ziua în care am aruncat sorții și am pornit împreună ca să slujim Domnului și ne-am făgăduit să nu ne despărțim unul de altul. Adu-ți aminte de ceasul acela în care cuviosul părintele nostru Nicon ne-a îmbrăcat pe noi în sfântul și îngerescul chip al monahilor și ne-am făcut amândoi ca un suflet, încât toți se minuneau de dragostea noastră. Nu uita cuvintele marelui stareț cu care ne mânghia și ne sfătuia în noaptea când am ieșit din mănăstire. Frate, mă rog ție, nu mă lăsa, ca nu cumva să pierd fiind singur în această pustie și Dumnezeu va cere sufletul meu de la tine. Simeon i-a zis, gândește pentru mine că am murit, căci dacă aș muri, atunci nu ai petrece singur. Deci crede-mă că dacă vei merge cu mine, vei face bine. Iar de nu vei merge, fie voia ta. Eu nu voi mai petrece aici, ci mă duc unde îmi poruncește Dumnezeu. Atunci Ioan, cunoscând că de la Dumnezeu este înștiințarea fratelui lui, ca să se ducă din pustie la lume, a încetat de a-i mai zice ceva. Deci, plângând pentru despărțirea sa, a greit astfel către dânsul: Iubite Simeoane, păzește-te ca cele ce le-a adunat pustia, să nu le risipească lumea, și pe câte tăcerea le-a sporit, să nu le bată megâlceava lumească. Nedormirile tale cele de toată noaptea să nu le piardă somnul, și filozofia monahicească să nu risipească înșelăciunea lumească. Păzește-te ca vederea femeilor de care te-a păzit Dumnezeu până în ziua de azi să nu strice întreaga ta înțelepciune și neagonisirea ta cea pusnicească să nu o fure iubirea de avuții. Să nu se risipească postirile tale prin gustările cele de multe feluri, plângerea ta cu râsul și rugăciunea să nu se piardă cu lenevirea. Chiar dacă ai luat de la Dumnezeu putere ca aceasta, ca să poți să petreci în lume cu oamenii, fără de vătămarea mântuirii tale, păzește-ți însă inima cu dinadinsul de cele ce vei vedea în lume și de cele ce vei face înaintea oamenilor cu trupul, ca să nu lucreze împreună și voirea sufletească. Când mâna ta se va atinge de ceva, să nu se atingă și sufletul, mâncând cu gura, să nu se îndulcească inima, pășind cu picioarele, să nu se risipească odihna cea dinăuntru, toate cele făcute din afară să nu se simtă înăuntru și mintea ta să petreacă fără de tulburare. Eu mă bucur de mântuirea ta, decât numai roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, ca în veacul ce va să fie să nu ne despartă pe noi unul de altul. Simeon i-a greit: Nu te teme, iubitul meu frate, pentru că ceea ce voiesc să fac nu voiesc din voia mea, ci din dumnezeiasca poruncă. Într-o aceasta vei cunoaște tu că lucrul meu este plăcut lui Dumnezeu. Că mai înainte de moartea mea voi veni la tine, mă voi închina ție și te voi chema după mine, iar după puține zile mă vei ajunge. Vorbind de ei astfel, au stat la rugăciune și s-au rugat cu multe lacrimi. Apoi, îmbrățișându-se și sărutându-se unul cu altul, Ioan a lăsat pe Simeon, petrecându-l până departe, pentru că nu voia să se despartă de dânsul. Și de câte ori zicea Simeon lui: Frate Ioane, întoarce-te acum, acele cuvinte îi se făceau ca o sabie ascuțită care desparte sufletul de trup. Iar la sfârșit, sărutându-se unul cu altul, s-au despărțit. Simeon s-a dus în lume, iar Ioan s-a întors în pustie, vărsând lacrimi din ochi. Și ieșind fericitul Simeon din pustie, s-a dus în cetatea Ierusalimului, pentru că dorea foarte mult să vadă sfintele locuri pe care nu le văzuse de atâția ani. Deci, ajungând la Sfânta Golgota, a petrecut 3 zile, intrând și închinându-se cinstitei și de viață făcătoarei cruci și sfântului mormânt al Domnului. Și se ruga lui Dumnezeu cu dinadinsul ca să-i acopere faptele lui înaintea oamenilor, până ce se va muta din viața aceasta, ca să fugă de slava de șartă și de înălțare, care și pe îngeri i-a surpat din cer și i-a pierdut, și ca tot să-l aibă ca pe un nebun și fără de minte. Această cerere a lui a fost primită, pentru că Domnul ascultă rugăciunile robilor săi celor adevărați și ia aminte la rugăciunile lor. Multe minuni a făcut după aceea acest plăcut al lui Dumnezeu. Gonea diavolii, cele ce aveau să fie, spunea mai înainte, tămăduia toate felurile de boli, izbăvea de morți năpraznice, pe cei necredincioși îi aducea la credință, iar pe cei păcătoși îi povățuia la pocăință. Dar oamenii nu puteau să cunoască sfințenia lui, Dumnezeu acoperindu-l, și până la sfârșitul său au socotit că este nebun și îndrăcit. El știa și singur ca lucrurile cele minunate ale sale, care se făceau cu darul lui Dumnezeu să le acopere cu nebunia cea din afară, precum va arăta cuvântul ce urmează. Dar să nu se smintească cineva auzind oarecare fapte necuvincioase și vrednice de râs, pe care le făcea acest sfânt în nebunia lui cea prefăcută, batjocorind lumea cea deșartă și trufașă, ci să se gândească fiecare la cuvintele apostolului: Cel ce voiește să fie înțelept în veacul acesta să se facă nebun. Și iarăși, noi suntem nebuni pentru Hristos, pentru că cel nebun al lui Dumnezeu este mai înțelept decât oamenii. De la Ierusalim, cuviosul Simeon s-a dus la cetatea Emesei și acolo a început nebunia sa pentru Hristos în felul acesta. Apropiindu-se de cetate, a văzut un câine mort zăcând pe gunoi. Atunci și-a descins brâul său, a legat câinele de picioare și l-a tărât în cetate, alergând de grab prin porți și trăgându-l pe ulițe. Iar copiii, adunându-se mulți, alergau după dânsul strigând: Un călugăr nebun, un călugăr nebun! și aruncau cu pietre în el și îl băteau cu bețe. Iar a doua zi, fiind duminică, a intrat în biserică pe când începea Sfânta Liturghie, având nuci în sân, și a început a stinge lumânările. Și când au voit să-l izgonească, s-a urcat în amvon și a aruncat nucile spre femei. Deci, abia cu multă osteneală au putut să-l dea afară din biserică. Iar el, fugind pe uliță, a răsturnat pâinile care se vindeau și vânzătorii de pâine l-au bătut foarte, încât abia a rămas viu. După aceasta, un om oarecare, cu numele Fuscarie, vânzător de linte și de alte lucruri de mâncare, nefiind drept credincios, ci ținându-se de eresul lui Sever, văzând pe acest fericit stareț și neștiind nebunia lui, a zis către el: „Bătrânule, de ce umbli de colo până colo? Vino la mine și vei vinde linte, bob, crupe și altele de mâncare.” Iar el s-a învoit îndată și, șezând la prăvălia omului aceluia, a început a împărți fără de preț la săracii care veneau la dânsul, mâncând și singuri din ele, că nu mâncase de o săptămână întreagă. Iar după ce le-a risipit pe toate, neadunând bani deloc, bărbatul acela, văzând acel lucru, l-a bătut foarte, i-a smuls barba și l-a gonit din casa lui. Dar starețul, neducându-se, a stat lângă porțile lui. Iar după un ceas, auzind pe femeia lui Fuscarie, care are trebință de cărbune aprinși ca să-și tămâieze casa, a alergat la cuptor și, negăsind hârb, a luat cărbunii aprinși în pumn și a dus la stăpâna sa ca să pună tămâie și să tămâieze. Iar femeia, văzând acest lucru, s-a înspăimântat și a strigat către el zicând: „Ce faci? Pentru ce îți arzi mâinile?” Dar el, punând focul în haina sa, a zis: „De nu-ți place ție ca să tămâiesc cu mâinile, apoi voi face aceasta cu haina.” Deci, punând tămâie în haina, a tămâiat casa până ce s-au stins cărbunii. Iar femeia și bărbatul ei, văzând minunile și haina lui nevătămate de foc, s-au minunat foarte mult și s-au lipit după aceea de sfânta și sobornicească biserică, iar pe stare s-au început a-l cinsti ca pe un sfânt. Apoi el a fugit din casa aceea și nu s-a mai întors decât numai după ce s-a uitat acea minune. Și făcând el prin cetate nebunii, un oarecare cărciumar l-a luat la el în cărciuma sa ca pe un rob. Cărciumarul acela era un om cu năravul aspru și nemilostiv. El dădea starețului puțină hrană, deși câștiga foarte mult de pe urma lui, pentru că cetățenii ziceau: „Să mergem să bem în cărciuma unde se află nebunul.” Pentru că starețul veselea pe cei ce beau, făcând nebunii. Iar odată un șarpe, târându-se, a băut vin dintr-un vas și, vărsându-și veninul în trânsul, s-a dus, neaflându-se nimeni în vremea aceea în casă, pentru că nebunul era dus afară, glumind cu poporul și sărind înaintea celor ce cântau. Iar după o vreme, oarecare, intrând în casă, a văzut deasupra vasului o scrisoare nevăzută de nimeni, pe care era scris singur cuvântul acesta: „Atunci starețul, cunoscând ceea ce se făcuse, a luat un lemn și a sfărâmat vasul acela plin cu vin și s-a vărsat vinul. În acel ceas a venit cărciumarul și, văzând că starețul a sfărâmat vasul, a apucat același lemn și l-a bătut pe el fără de milă până ce singur a ostenit, apoi l-a gonit din casă. Însă a doua zi starețul a venit iarăși la cărciumă și se făcea că se ascunde dinaintea stăpânului său. Iar șarpele, târându-se iarăși, a început a bea vin din alt vas. Acest lucru, văzându-l cărciumarul, a apucat un lemn și, vrând să ucidă șarpele, a lovit vasul acela. Șarpele însă a fugit și vasul s-a spart, iar vinul s-a vărsat. Și nu s-a spart numai vasul acela, ci și sticlele care erau aproape de acel vas. Atunci starețul, care stătea în dos, a strigat zicând: „Vezi că nu sunt numai eu nebun spărgând vasele, ci și tu faci același lucru?” Atunci cărciumarul, cunoscând că pentru veninul șarpelui a spart Simeon vasul cu vin cu o zi înainte, se căia că-l bătuse aspru fără de vină și a început a-l cinsti pe el ca pe un sfânt. Dar starețul nu dorea cinste, ci necinste și batjocură. Deci, sub chipul nebuniei, ascunzându-și cu înțelepciune viața sa cea sfântă și îngerească în trup, a făcut un lucru ca acesta. Într-una din zile, femeia cărciumarului, odihnindu-se singură în casa sa, iar cărciumarul vânzând vin, starețul s-a dus la ea și a început a-și trage hainele de pe dânsul ca și cum ar fi voit să se culce cu femeia. Iar ea, văzând aceasta, a răcnit și bărbatul ei a alergat la ea și a zis femeia către bărbat, gonește pe acest nebun blestemat că voiește să mă silească pe mine. Atunci omul acela, bătând pe stareț cu palmele, l-a izgonit afară în ger, pentru că era frig mare și ploaie. Iar starețul ședea afară și răbda frigul, având numai o haină veche și ruptă. De atunci încolo, nu numai că nu-l socotea pe el Sfânt Cărciumarul, ci și altora, dacă zicea că Simeon se face nebun pentru Hristos, le răspundea cu jurământ zicându-le, cu adevărat acesta este îndrăcit și nu are minte, ba încă este și curvar pentru că a voit să osilească pe femeia mea. El mănâncă carne și face alte lucruri necuvincioase ca unul ce nu are Dumnezeu. Aceasta o zicea pentru că Sfântul, voind să acopere postirea sa după nemâncarea cea de 7 zile, mânca de multe ori carne înaintea tuturor în adins, pentru ca toți să-l socotească pe el nu numai ca un nebun, dar și ca pe un păcătos. Încă spre mai mare arătare a apărutei sale nebunii, își lăsa rușinea omenească la o parte și de multe ori umbla gol prin târg, ca un fără de trup, adevăratul următor al celor fără de trupuri. Iar un diacon mirean din cetatea aceea cu numele Ioan, bărbat îmbunătățit și plăcut lui Dumnezeu, știind desăvârșit nebunia cea prefăcută a lui Simeon pentru Hristos, l-a văzut odată foarte slab cu trupul, pe de o parte pentru nemâncarea lui, iar pe de alta pentru osteneala cea suferită într-o nebunie. Deci, vrând să-l spele pe el, a zis ca în glumă către dânsul, nebunule, oare vei merge la baie ca să te speli? Iar el a zis râzând, voi merge, voi merge. Și îndată cu cuvântul a dezbrăcat de pe el haina sa cea ruptă și învârtind-o pe ea, a pus-o pe capul său. Atunci diaconul a zis către dânsul, îmbracă-te, frate, că te vei merge așa gol, apoi eu nu voi merge cu tine. Iar starețul a greit, eu am făcut lucrul mai înainte de lucru și de nu vei voi ca să mergi cu mine, eu mă voi duce înaintea ta. Aceasta zicând, a alergat înainte. Și erau acolo două băi, una pentru bărbați și alta pentru femei, și lăsând el pe cea pentru bărbați, a mers în cea de femei. Iar diaconul, ajungându-l pe el, a zis, așteaptă nebunule, nu merge acolo, pentru că baia aceea este pentru femei. Iar Simeon, întorcându-se către dânsul, a zis, tot una este, acolo apă caldă și rece, și aici apă caldă și rece. Iar mai mult nimic nu este acolo ca și aici. Aceasta zicând, o alergat gol în baie în mijlocul femeilor, iar ele, repezindu-se îndată cu toate la dânsul, l-au bătut și l-au iscunit din baie. După aceea, diaconul acela, luându-l deoparte, l-a întrebat zicând, părinte, cum ți-ai simțit trupul când a intrat gol în mijlocul acelor femei goale? Starețul a răspuns, crede-mă, frate, că precum stă un lemn în mijlocul lemnelor, așa am fost și eu în mijlocul lor. Nici n-am simțit că am trup, nici nu m-am gândit că am intrat la trupuri, ci toată mintea mea era în lucrul lui Dumnezeu. O nepătimire ca aceea a trupului său cel omorât fericitul a spus-o cu adevărat diaconului acela, de care nu tăinuia viața sa, văzându-l pe dânsul că este adevărat rob al lui Dumnezeu. Și era între ei dragoste prietenească întru Hristos și unul altuia își cunoșteau faptele cele plăcute lui Dumnezeu. Deci cuviosul Simeon făcea nebunia aceea mântuindu-se nu numai pe sine, ci și pe alții, pentru că pe mulți păcătoși învățându-i cu cuvântul și cu lucrul îi aducea la pocăință. Un tânăr oarecare a căzut în păcatul prea curviei și îndată cu pedeapsa lui Dumnezeu a fost dat satanii spre chinuirea trupului și era muncit de Duhul cel necurat. Și văzându-l pe el, starețul l-a lovit peste obraz zicându-i la ureche, să nu fii prea curvar. Și îndată a ieșit diavolul din trânsul și tânărul acela a rămas sănătos. Deci mulți întrebându-l cum s-a tămăduit, el spunea, am văzut pe un stareț ținând în mâini o cruce de lemn, care a izgonit din mine un câine negru înfricoșat, bătându-l cu crucea și m-am făcut sănătos. Însă nu putea să spună că Simeon nebunul l-a tămăduit pe el Dumnezeu ținând limba lui, până în ziua în care Simeon s-a pristăvit. Era un vrăjitor cu numele Psifas, care făcea în târg fel de fel de comedii pricinuitoare de râs. Acela, făcând înaintea poporului lucrul său cel obișnuit, Simeon s-a dus acolo și, văzând pe vrăjitor, l-a cunoscut că avea oarecare faptă bună în viața sa. Deci, vrând să-l schimbe de la acel lucru neplăcut care îl făcea la arătare, A luat o piatră foarte mică și, făcând pe ea semnul Sfintei Cruci, a aruncat-o spre vrăjitorul acela, lovindu-l în mâna dreaptă. Atunci îndată s-a uscat mâna vrăjitorului și nimeni nu putea să știe cine a aruncat piatra aceea. Deci vrăjitorul s-a dus din priveliște bolnav și mâhnit. Iar cuviosul i s-a arătat lui în vis zicându-i: eu te-am lovit cu piatra și de nu te vei pocăi și nu-mi vei jura mie că nu vei mai face acel meșteșug pricinuitor de râs, apoi nu te vei tămădui. Și s-a jurat vrăjitorul cu preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu că nu va mai face acele scamatorii. Apoi, deșteptându-se din somn, s-a văzut sănătos și mâna era tămăduită, dar nu putea să arate pe tămăduitorul său decât numai zicea: un monah care purta pe capul său o cunună de ramuri de finic m-a tămăduit. Cuviosul vedea mai înainte cele ce aveau să fie și le spunea acoperit la alții. Când s-a întâmplat marele cutremur de pământ, din care pricina a căzut și Antiohia, pe vremea împărăției lui Mavrichie, atunci multe zidiri s-au sfârmat în cetatea Emesei. Nu cu multe zile înainte de aceea, starețul, făcând nebunia sa, a luat din școală un bici de piele împletit și, alergând prin cetate, bătea stâlpii de piatră pe care se sprijineau zidirile și către unii stâlpi grăia: Domnul îți poruncește ție să stai tare, iar la oarecare stâlp i-a zis: tu nici să stai, nici să cazi. Deci când s-a întâmplat cu tremurul de pământ, toți acei stâlpi pe care Sfântul îi bătuse, poruncindu-le să stea, au rămas întregi și nemișcați, iar ceilalți au căzut cu casele care erau pe ei și s-au sfârmat ca praful. Iar stâlpul acela, către care Sfântul a zis: tu nici să stai, nici să cazi, acela a crăpat în jumătate de sus până jos și, plecându-se puțin, stătea. De aceea, când Sfântul bătea acei stâlpi, poruncindu-le să stea, poporul socotea că aceea o făcea din nebunie. Însă, după ce a văzut că acei stâlpi au rămas nemișcați și nevătămați de cutremur, mulți au cunoscut că aceea este vestirea prorocească a nebunului pentru cutremur. De asemenea, când urma să fie vreo molimă, Sfântul, ducându-se în școală, săruta copiii ca și cum ar fi glumit, spunând fiecăruia: mergi, o bucuria mea! O, frumosul meu, mergi! Însă nu-i săruta pe toți copiii, ci pe care îi arăta lui Dumnezeescul dar: frate, să nu bați pe acești copii pe care îi sărut eu, căci ei vor merge în cale depărtată. Iar dascălul îl baciocorea pe el și uneori îl bătea el însuși, iar alteori și copiilor le poruncea să-l bată, și îl legau pe stareț de un stâlp și îl băteau. Iar când cu îngăduința lui Dumnezeu venea asupra cetății acea molimă, nu rămânea între cei vii niciunul din acei copii pe care Sfântul îl sărutase, ci toți mureau. Atunci se cunoștea prorocia lui. Starețul avea obicei de a intra în casele celor bogați și făcea nebuniile lui și de multe ori săruta înaintea tuturor slujnicile lor. Odată s-a întâmplat că o slujnică a unui cetățean însemnat a păcătuit cu un tânăr și a zămislit de la el. Iar când s-a cunoscut că este îngreunată și stăpâna ei a întrebat-o cu cine a greșit, ea n-a voit să arate pe cel cu care păcătuise, ce a zis că monacul cel nebun a silit-o. Și mergând starețul după obicei la acea casă, jupăneasa a zis către dânsul: oare bine ai făcut, Simeoane, că ai bagiocorit slujnica mea și ai îngreunat-o? Iar starețul, râzând, i-a zis: îngrijește-te acum, îngrijește-te, până ce va naște pruncul și vei avea un Simeon mic. Din acea zi, starețul a început a numi pe slujnica aceea femeia sa și venea toate zilele la dânsa, aducându-i pâine curată, carne și pește și zicându-i: mănâncă, femeia mea, mănâncă. Iar când a sosit vremea nașterii, o durea pântecele pe acea femeie și n-a putut să nască până la 3 zile, astfel că era să moară. Deci stăpâna ei a zis către Sfântul: bătrânule, roagă-te lui Dumnezeu, căci femeia ta nu poate să nască. Iar el, jucând și sărind, zicea: mă jur pe Iisus, mă jur pe Iisus, că nu va ieși pruncul din trânsa până ce nu va mărturisi cine este tatăl lui. Auzind aceasta, femeia care se primejduia cu nașterea a mărturisit adevărul că a năpăstuit pe monacul cel nevinovat și a spus pe cel cu care a căzut în păcat. Atunci a născut pruncul și a început a-l avea pe stareț ca pe un sfânt. Iar alții ziceau de Simeon că vrăjește cu ajutorul cel diavolesc, fiind nebun și îndrăcit. Sfântul vedea încă și tainele gândurilor inimilor omenești, care lucru s-a arătat astfel. Aproape de cetate era o mănăstire în care, vorbind doi părinți, făceau cercetare despre Origen. De ce un înțelept ca acela a căzut în erez și a pierit? Deci unul zicea că înțelepciunea lui Origen nu era de la Dumnezeu, ci din învățătură și din multa citire a cărților, iar celălalt zicea că este cu neputință omului ca fără darul lui Dumnezeu să vorbească și să scrie unele ca acelea, dintre care câteva și până astăzi se primesc de cei credincioși. Astfel, pricindu-se ei mult și neînțelegându-se, au zis unul altuia: se aude că pustia Iordanului are mari sfinți părinți înțelepțiți de Dumnezeu, deci să mergem acolo, doar vom găsi pe unul ca acela care să ne dezlege îndoiala noastră. Astfel, sătuindu-se ei, au mers mai întâi în sfânta cetate Ierusalimului și după ce s-au închinat la sfintele locuri s-au dus în pustiul Mării Moarte. Acolo, după rânduiala lui Dumnezeu, care n-a defăimat ostenelile lor, au găsit pe cuviosul Ioan, care era prieten și împreună pusnic cu Simeon. Însă acum ajunsese și Ioan în măsura cea desăvârșită a sfințeniei și avea darul prorociei. Deci, văzând pe părinții care veniseră la dânsul, a zis către dânsii: bine ați venit, voi care ați lăsat marea și voi să scoateți apă din iezerul cel uscat. Deci, făcându-se între dânsii multă vorbire duhovnicească și pomenindu-se pricina acea despre Origen, cuviosul Ioan a zis către cei ce veniseră: o, părinților, eu încă n-am luat de la Dumnezeu un dar ca acesta, ca să pot socoti pe cele neștiute, dar să mergeți la nebunul Simeon, cel din cetatea voastră. Acela vă va spune vouă despre toate câte îl veți întreba. Iar ei, întorcându-se la locul lor, s-au dus în cetatea Emesei și întrebau: unde este Simeon, starețul cel nebun? Unii le-au răspuns trezând: ce voi să auziți de la un nebun care pe toți îi smintește și îi ocărăște, iar mai ales pe monahii dosădește? Iar ei, nebăgând de seamă acele cuvinte, căutau pe bătrân și l-au găsit în casa unui vânzător de legume, zăcând pe bob și mâncând din acela ca un urs. Atunci unul dintre înșii, smintindu-se, a zis singur în sine, râzând: cu adevărat, mare înțelept am venit să vedem. Mult ne va învăța acesta. Apoi, apropiindu-se de dânsul, a zis: binecuvintează, părinte. Iar el, uitându-se la dânsii cu mânie, le-a zis: rău ați venit, și cel ce v-a trimis pe voi la mine este nebun. Apoi, sculându-se, a lovit tare peste obraz pe cel ce se smintise și i-a zis: pentru ce hulești bobul? El este înmuiat de 40 de zile. Origen n-a mâncat din acesta și, intrând în mare, n-a putut să iasă din trânsa, ci s-a înnecat în adânc. Duceți-vă de aici, duceți-vă, că veți fi bătuți. Iar ei s-au dus minunându-se de mai înainte vederea starețului, căci mai înainte de întrebarea lor despre Origen le-a răspuns, pomenind de cel ce i-a trimis la dânsul și vădind gândul inimii lor. Dar nu puteau să spună la nimeni nimic de dânsul, iar că a zis despre bob că este muiat de 40 de zile însemna că a petrecut atâtea zile fără de hrană, precum a spus singur de aceasta mai pe urmă prietenului său, diaconul Ioan. Într-una din zile, luând un fluier de la cel cu legumele, a ieșit în uliță la un loc oarecare, unde locuia un duh necurat într-o casă pustie. Duhul acela înfricoșa pe cei care treceau târziu pe acolo și pe unii chiar îi vătăma. Acolo, șezând sfântul, cânta din fluier rugăciunea cuviosului părintelui său Nicon, care învățase de la dânsul și astfel a izgonit pe diavol de acolo. Iar diavolul, prefăcându-se într-un arap mic înfricoșat, s-a dus în casa celui cu legumele, a îngrozit pe toți și a sfârmat toate vasele, și întorcându-se, Simeon a văzut pe femeia celui îngrozită și mâhnită, și femeia i-a spus zicând: un arap înfricoșat și mânios, mic de stat, a intrat repede, ne-a spăimântat pe toți și a sfârmat toate vasele. Sfântul a zis către ea: eu l-am trimis la voi, deoarece nu vă împărtășiți cu Sfânta Biserică. Aceasta a spus-o pentru că se ținea și aceea de eresul lui Sever, cel fără de cap. Iar femeia a vrut să-l prindă pe nebun și să-l bată, dar el, plecându-se, a luat țărână de jos și, aruncând în fața ei, i-a umplut ochii de țărână și a zis către dânsa: nu mă vei prinde până ce nu te vei împărtăși cu biserica mea, iar de nu vei voi să te împărtășești, apoi arapul va veni iar la voi. Zicând aceasta, a fugit din casa aceea, iar a doua zi, tot la acel ceas, diavolul, în asemănare de arap, a intrat în casa celui cu legume și a făcut același lucru ca și mai înainte. Atunci a alergat toată casa aceea și a trecut la biserica drept credincioșilor. Asemenea, a fost întors la Hristos prin cuviosul Simeon și un oarecare iudeu, hulitor al numelui lui Iisus Hristos. Dumnezeu, rânduindu-i calea spre mântuire, a văzut odată pe stareț spălându-se și doi îngeri vorbind cu dânsul. Și cunoscându-l pe el că este plăcut lui Dumnezeu, voia să arate poporului ceea ce văzuse la dânsul. Sfântul însă, arătându-i se în vis, i-a poruncit să nu spună la nimeni ceea ce văzuse. Iar iudeul, ieșind a doua zi în târg și nerăbdând să ascundă acea taină, pe când voia să-și deschidă gura ca să grăiască poporului despre Simeon, îndată Sfântul i-a stat în față și s-a atins de buzele lui, însemnând semnul Sfintei Cruci pe ele. Deci iudeul a rămas mut cu desăvârșire, iar Sfântul a fugit de lângă dânsul, sărind și jucând prin popor. Apoi iudeul, ducându-se la Sfântul, i s-a închinat și, făcându-i semn cu mâna, i-a spus că se va boteza. După aceasta, Sfântul, arătându-i se în vis, i-a zis, sau te botezi sau vei rămâne mut. Deci iudeul s-a botezat și când a ieșit din Sfânta Scăldătoare, îndată i s-a dezlegat limba și a început a grăi slăvind pe Dumnezeu și a adus apoi la Sfântul Botez toată casa lui. Sfântul ajunsese într-atâta curăție și nepătimire, încât jucând și între femei, petrecea ca un aur curat în mijlocul focului și de multe ori fiind gâdilat de mâinile celor nerușinoase ce îi se băgau în sân, petrecea ca un mort cu trupul și nesimțitor ca un lemn. Așa era luată de la dânsul pofta cea firească cu darul lui Dumnezeu. Căci a povestit despre sine diaconul Ioan, cel mai sus pomenit zicând, când eram în pustie și aveam multă supărare la început de la patimile trupești și mă rugam lui Dumnezeu cu lacrimi pentru ușurarea acelui război, mi s-a arătat Sfântul Nicon zicându-mi, frate, cum petreci? Eu i-am răspuns, pătimesc rău, părinte, și de nu vei ajuta, nu știu ce voi face, pentru că trupul mă muncește foarte rău. Iar starețul zâmbind a luat apă din Sfântul Iordan și mi-a turnat pe pântece, apoi a făcut semnul Sfintei Cruci și mi-a grăit. Iată, ești sănătos. De atunci n-am mai simțit în mine poftă trupească, nici în somn și nici la arătare. Aceasta a mărturisit-o el acelui fericit diacon. Deci, fără de patimă se apropia, cu netemere de partea femeiască, și precum de demult însina rugul de foc, tot așa și el petrecea nears de atingerea femeiască. Și mergea printre dânsele căutând mântuirea lor, pentru că uneori zicea către vreo desfrânată, de vei voi să-mi fii mie prietenă, iată, îți dau 100 de galbeni, numai să nu te mai dai la nimeni spre păcat. Zicând aceasta, arăta desfrânatei aurul, pe care Dumnezeu îl dădea nevăzut cât voia. Iar femeile cele desfrânate, baciocorindu-l, îi se făgăduiau că nu vor greși cu nimeni. Dar lui îi trebuia jurământ de la dânsele și, de se jura vreuna că va petrece în curăție, îi dădea galbenii. Însă după aceea, dacă nu păzea jurământul și greșea cu cineva, Sfântul o cunoștea îndată și o mustra. Apoi slobozea asupra ei vreo boală cumplită sau vreun diavol ca să o muncească, până ce făcea făgăduință nemincinoasă de pocăință adevărată. Astfel a mântuit Sfântul pe multe femei desfrânate. Iar când poporul începea a-l vedea ca pe un sfânt, îndată făcea ceva care era semn arătat de nebunie. Pentru că uneori umbla șchiopătând, alteori sărind, alteori se tăra pe pământ și împiedica picioarele celor ce mergeau în cale și, zăcând la pământ, bătea cu picioarele. Iar la lună nouă se făcea îndrăcit și cădea ca un îndrăcit. Încă făcea multe fapte neplăcute ochilor omenești și necuvincioase, arătându-se la toți că este nebun, ca să nu-l socotească nimeni sfânt. Odată a petrecut Sfântul Post cel de 40 de zile fără hrană, iar în Sfânta și Marea Joi de dimineață ședea în târg și mânca. Acest lucru, văzându-l, cei ce treceau pe acolo greiau, vezi pe nebunul acesta că nici această Sfântă Joi nu o cunoaște, ci mănâncă de dimineață. Și văzându-l, diaconul Ioan a zis către dânsul, cu câți bani ai cumpărat acea hrană pe care o mănânci? Iar el a răspuns, cu 40 de bani, adeverindu-i înascuns că 40 de zile n-a mâncat nimic. Un protocomit oarecare care petrecea aproape de Emesa, auzind de o viață ca a lui, a zis în sine, mă duc să-l văd pe Simeon și să-l cunosc dacă pentru Hristos se nevoiește sau cu adevărat este fără de minte. Deci, intrând în cetate și fiind aproape de casa femeilor desrânate, a văzut pe oarecare femeie de acolo ducând pe stareț în spate, iar pe alta bătându-l dinapoi cu curele. Și smintindu-se, protocomitul a zis în gândul său, cine va crede că acest mincinos monah nu desfrânează cu acele femei spurcate? Aceasta gândind-o el în sine și fiind încă la o aruncătură de piatră de cel nebun, deodată starețul acela alergând la protocomit și lovindu-l pe el peste obraz și-a descoperit haina sa și nerușinându-se i-a arătat trupul său cel mort sărind înaintea lui și zicând, ticălosule, aici este zburdare? Iar protocomitul s-a mirat că starețul i-a cunoscut de departe gândul lui și l-a cunoscut pe el că este robul lui Dumnezeu, care de bună voie face pe nebunul pentru Hristos. Dar nu putea să spună aceasta cuiva cu toate că voia, căci limba lui, ca și ale celorlalți, era ținută cu oarecare putere până la sfârșitul sfântului. Pe o uliță din acea cetate s-a sălășluit un diavol într-o oarecare casă pustie, iar cuviosul Simeon apropiindu-se l-a văzut pregătindu-se să lovească, de va trece cineva prin locul acela. Atunci starețul, luând pietre mici în sânul său, stătea acolo și nu lăsa pe nimeni să treacă, aruncând cu pietre spre toți cei ce voiau să meargă pe acolo. Iar un câine, trecând, a alergat acolo și fiind lovit de diavol, îndată a început să facă spume. Atunci Sfântul a zis către popor, de acum puteți trece, pentru că în loc de om a fost lovit un câine. După aceasta s-a întâmplat starețului că mergea pe lângă un loc unde dănțuia o mulțime de fecioare. Fetele acelea, văzându-l pe el, au început a-l baciocori și a-l chema la dansul lor, strigând, monahule, monahule! Iar el, vrând să pedepsească și să înțelepțească neorânduiala lor, s-a rugat în taina inimii sale către Dumnezeu și le-a făcut tuturor ochii strâmbi, încât fiecare căuta cruciș, iar starețul s-a dus în drumul său. Iar fetele, cunoscându-și strâmbătatea ochilor, au înțeles că nebunul le-a făcut lor aceea și alergau în urma lui plângând și strigând, îndreaptă nebunule, îndreaptă-ne ochii noștri, pentru că lor li se părea că prin vrajă le-a făcut lor aceea. Deci ajungându-l l-au prins și îl jurau cu sila zicându-i, dezleagă ceea ce ai legat. Iar el jucând a zis către dânsele, devoiește vreuna din voi să se tămăduiască atunci să-i sărut ochii cei strâmbi și se va tămădui. Deci unele dintre ele, câte a voit Domnul să le tămăduiască, s-au învoit cu starețul să le sărute ochii lor. Și îndată au luat tămăduire prin sărutarea lui, iar câte s-au îngrețoșat de stareți și n-au voit să le sărute pe ele, acelea au rămas netămăduite și plângând. Și plecând starețul puțin de la ele, au început și acelea alerga în urma lui și a striga, așteaptă nebunule, așteaptă pentru Dumnezeu, așteaptă-ne și sărută-ne și pe noi. Dar starețul nu le-a ascultat pe ele, ci a fugit, iar fetele au alergat în urma lui. Iar unii din popor care priveau la aceasta ziceau, se joacă fetele cu dânsul. Iar alții le socoteau și pe acelea că sunt nebune. Dar cuviosul zicea către dânsii, de n-ar fi strâmbat Dumnezeu ochii lor, apoi ar fi întrecut cu desfrânarea lor toate femeile din Siria, dar pentru schimbarea ochilor lor nu vor mai fi astfel. Altădată unii dintre cetățenii Emesei s-au dus la Ierusalim ca să prăznuiască acolo Sfintele Paști. După săvârșirea praznicului, întorcându-se ei pe la locurile lor, un om dintre ei s-a despărțit de ei și s-a dus în pustie ca să cerceteze pe sfinții părinți și să se învrednicească de binecuvântarea și de rugăciunile lor. Și cerceta acela chiliile părinților cu aduceri de daruri și milostenii din averile sale. Iar după rânduiala lui Dumnezeu i s-a întâmplat de a întâlni în pustie pe cuviosul Ioan, care a fost pusnic împreună cu Sfântul Simeon și petrecea aproape de Marea Moartă și de râul Iordan. Deci închinându-se acelui a cerut binecuvântare și rugăciuni. Iar cuviosul Ioan a zis către dânsul, având în cetatea ta pe Simeon, plăcutul lui Dumnezeu, care este numit nebun, ce mai ceri de la mine săracul? Căci de rugăciunile lui nu numai eu, ci toată lumea are trebuință. Și luând pe omul acela, l-a dus la chilia sa. Și iată, era în chilia lui o masă neobișnuită pustiului, pusă înainte, cu o mână nevăzută trimisă de Dumnezeu. Pe masă erau pâini curate și calde, pește aleși, vin bun și vase. Deci, șezând, ei au mâncat și s-au săturat, mulțumind lui Dumnezeu. iar după masă cuviosul Ioan, luând 3 prescuri asemenea trimise de Dumnezeu, le-au dat omului aceluia zicându-i, dă aceste prescuri fratelui meu Simeon cel nebun și zii lui, roagă-te pentru fratele tău Ioan. Și întorcându-se omul acela, când intra în cetatea Emesei, cuviosul Simeon l-a întâmpinat pe el la porțile cetății și i-a zis, sănătos este fratele meu Ioan? Nu mi-ai mâncat oare acele 3 prescuri pe care mi le-a trimis mie pentru binecuvântare? Atunci omul acela s-a mirat de o mai înainte vedere ca aceea, iar starețul, luându-l pe el în coliba lui cea săracă, iarăși i-a pus înainte o masă trimisă de Dumnezeu, ca aceea pe care cuviosul Ioan i-o pusese înainte în pustie. Și a spus Simeon omului acela toate cele ce acela a vorbit în pustie cu Ioan, ce a mâncat și ce a băut. Deci plecând omul acela de la stareț se minuna cu spaimă de toate cuvintele lui cele grăite cu prorocie, însă nu îndrăznea să spună de aceea cuiva, pe de o parte pentru că era oprit de Dumnezeu și pe de alta pentru că se rușina de oameni, știind că nu îl vor crede pe el, deoarece toți îl aveau pe Simeon ca pe un nebun, însă el era mai înțelept decât toți oamenii. Într-o vreme oarecare, asupra diaconului Ioan, cel pomenit mai sus, a năpădit cu îngăduința lui Dumnezeu o ispită în acest fel. Niște tâlhari au făcut o ucidere în cetate și luând trupul omului ucis l-au aruncat în curtea diaconului. Și făcându-se ziua și găsindu-se mortul în curtea diaconului, s-a făcut gâlceavă mare. Deci, prinzând boierul pe diacon, făcea asupra lui judecată ca asupra unui ucigaș și nu se găsea nimeni care să fie martor al nevinovăției lui. Deci, nevinovatul diacon a fost osândit la moarte ca să fie spânzurat pe lemn. Și ducându-l pe el la locul cel de moarte, nu zicea nimic altceva decât numai atât, Dumnezeule al nebunului, ajută-mi! Dumnezeului Simeon, stai mie de față în ceasul acesta! Iar în acea vreme Simeon își făcea nebunia sa în alt loc. Însă Dumnezeu voind să izbăvească pe nevinovatul diacon de o năpastă și moarte ca aceea fără de cinste, a venit un oarecare la stareț și i-a zis lui, nebunule, prietenul și făcătorul tău de bine, diaconul Ioan, este osândit la moarte și de va muri acela, apoi tu vei pieri de foame pentru că nimeni nu se va mai îngriji de tine precum s-a îngrijit el. Aceasta grăind i-a spus și pricina pentru care a fost osândit la moarte, iar Sfântul îndată a mers în ascuns la locul acela unde se obișnuise a se ruga în taină, care loc nu-l știa nimeni decât numai singur diaconul. Acolo, plecându-și genunchi, a început a se ruga lui Dumnezeu cu din adinsul pentru mântuirea diaconului, din acea primejdie de moarte. Și îndată s-au găsit ucigașii, iar judecătorul a trimis repede călăreți în urma cetelor ce duseseră pe diacon la moarte ca să libereze pe nevinovat. Deci i-au aflat pe ei acum la locul acela la care voiau să-l spânzure pe diacon. Și fiind liberat diaconul, nu s-a dus la casa sa, ci s-a dus drept la locul acela unde se ruga Sfântul Simeon. Dar găsindu-l pe el încă cu rugăciunea neisprăvită și având mâinile ridicate în sus, a stat puțin mai departe, înapoi a lui înspăimântat, pentru că vedea, precum spunea mai pe urmă cu jurământ, ieșind din gura Sfântului niște văpăi ca săbile și o roată de foc împrejurul lui. Și n-a îndrăznit să se apropie de dânsul până ce nu și-a sfârșit rugăciunea, iar roata aceea de foc s-a ridicat spre cer. Apoi, uitându-se, Sfântul împrejur a zis către diacon, ce este frate Ioane, puțin a lipsit de n-ai băut paharul morții. Deci mergi de te roagă și mulțumește izbăvitorului Dumnezeu. Iar această ispitire ți s-a întâmplat ție pentru aceea că 2 săraci au venit la tine și aveai ce să le dai, dar nu le-ai dat, ci te-ai întors dinspre dânsii și le-ai dat drumul fără nimic. Au doar ale tale sunt cele ce dai sau nu crezi aceluia care a zis, cel ce dă săracilor pentru Dumnezeu însutit va primi în veacul cel de acum, iar în cel ce va să fie va dobândi viață veșnică. Iar de nu vei da, este arătat că nu crezi în Dumnezeu. Acestea erau cuvintele nebunului, sau mai bine zis ale Sfântului și cuviosului bărbat, căci atunci când era cu acel diacon Ioan în singurătate, nimic nu făcea de nebunie, ci cu blândețe și cu inimă umilită vorbea cele de folos și de multe ori când diaconul acela asculta cuvintele Sfântului cele folositoare de suflet, simțea ieșind din gura lui o bună mirosire mare. Într-o duminică de dimineață, după 7 zile de nemâncare, Sfântul Simeon, luând un cărnat făcut din carne L-a pus pe umărul său ca pe un orar diaconesc, iar în dreapta avea muștar. Deci dând cârnatul prin muștar mânca, iar celor ce veneau la dânsul să se joace, le ungea gura cu muștar. Și a venit la dânsul un sătean prost, având durere de ochi, din pricina unei albețe. Atunci el, fără de veste, l-a frecat la ochi cu muștar. Deci acela a strigat de durere, iar nebunul a zis către dânsul: du-te, nebunule, de te spală la ochi cu oțet și usturoi și îndată te vei tămădui. Dar acela, neascultând pe sfânt, s-a dus la doctor și a orbit mai mult și îl durea mai amar. După aceea, căindu-se, a zis: chiar de-mi vor sări ochii, voi face ceea ce mi-a poruncit nebunul stareț. Iar când și-a spălat ochii săi cu oțet și usturoi, îndată s-a însănătoșit de săvârșit la ochi. După aceasta, întâlnindu-l pe el, odată sfântul pe drum, i-a zis: iată, ești sănătos, de acum să nu mai furi capre de la vecinul tău. Așa a învățat sfântul pe cel ce fura, pentru că știa toate lucrurile omenești cele tăinuite. Odată s-au furat de la un cetățean 500 de galbeni și acela se mâhnea pentru aurul său risipit și cu dinadinsul făcea cercetare pentru aceea. El era foarte aspru cu slugile sale și le bătea fără milă. Iar odată, mergând pe uliță, l-a întâmpinat Simeon și i-a zis: vrei să afli galbenii tăi? Iar el a zis: cu adevărat voiesc. Nebunul Simeon a greit: ce-mi dai mie ca în acest ceas să-ți găsesc aurul tău? Omul a răspuns: îți voi da 10 galbeni. Nebunul a zis: nu voiesc aur, ci voiesc să-mi juri că nu vei mai bate pe cel ce a furat și nici pe altcineva. Atunci cetățeanul s-a jurat, iar sfântul i-a zis: galbenii tăi ți-a furat pitarul, dar păzește-te ca să nu-l bați pe el și nici pe altul. Deci, ducându-se omul acela în casa lui, a găsit tot aurul la pitar, sluga sa, după cum i-a zis sfântul, și nu l-a bătut pe acela. După aceasta, când voia să bată pe vreo slugă a lui pentru vreo pricină oarecare, atunci îi amorțea mâna de durere și nu putea să bată. Deci, aducându-și aminte de jurământ, s-a dus la stareț și a zis: nebunule, dezleagă-mă de jurământ ca să-mi fie mâna liberă. Dar el, ca și cum nu înțelegea cele ce îi se spune, își făcea nebunia sa. Iar omul acela venea de multe ori la dânsul, supărându-l ca să-l dezlege de jurământ. Și i s-a arătat sfântul în vedenia visului, zicându-i: te voi dezlega de jurământ, dar voi dezlega de la tine și aurul tău și toată averea ta o voi risipi, pentru că voiești să bați pe robii tăi, care au să meargă înaintea ta în veacul ce va să fie. După acea vedenie, venind omul acela în frica de Dumnezeu, se arăta blând către toți. Pentru ca să nu fie cunoscute de oameni niște minuni ca acestea ale sale, sfântul Simeon se făcea îndrăcit, ca și cum știa din lucrarea diavolească cele ce se făceau în taină între oameni. De aceea umbla cu cei îndrăciți ca fiind dintre dânsii și, milostivindu-se spre ei, cu rugăciunea sa a izgonit pe diavol din mulți. Iar ceilalți îndrăciți, sau mai bine zis diavol, care locuiau în ei, cârteau asupra lui zicându-i: o nebunule, care baciocorești pe toată lumea, pentru ce ai venit să ne faci nouă strâmbătate? Du-te de aici! Nu ești dintre noi, pentru că toată noaptea ne muncești și ne arzi. Iar sfântul, în îndrăcirea sa prefăcută, ca unul ce toate le știa din Duhul Sfânt, îi mustra pentru păcatele lor cele tăinuite, pe unii pentru necurăție, pe alții pentru furt, iar pe alții pentru călcare de jurământ și pe fiecare pentru toate păcatele lui. Pe unii mustra deosebi, iar pe alții înainte altora. Altora le spunea prin pildă lucrurile lor cele rele, ca să le recunoască în conștiința lor, iar pe alții o căra pe față pentru fără de legile făcute. Astfel oprea toată cetatea de la păcatele cele de moarte, aducând poporul într-o simțire și pocăință. Și mulți îl credeau că nu știe tainele de la Dumnezeu, ci de la diavol, crezându-l că este îndrăcit. Pentru aceea unii din păcătoși și cei nepocăiți se temeau să vină înaintea feței lui sau să se întâlnească cu dânsul și fugeau de el ca să nu fie mustrați. În vremea aceea era în cetate o femeie fermecătoare care făcea vrăji și era pricinuitoare de multe răutăți. Vrând cuviosul să strice vrăjile acelei, a început a veni la ea adeseori și, împrietenindu-se cu ea, îi aducea bucatele ce îi se dădeau lui, bani de aramă și haine. Iar odată i-a zis ei, voiești să-ți fac un lucru pe care, când îl vei purta cu tine, nimeni nu te va deochia și niciun rău nu se va apropia de tine? Iar ea, crezând că nebunul știe ceva din lucrarea drăcească, i-a zis lui, voiesc, fă-mi. Iar el, luând o scândurică mică, a scris, sirienește pe dânsa, să te certe pe tine, Dumnezeu, ca să nu mai poți întoarce pe oameni de la dânsul. Așa scriind, a dat scândurica femeii ca să o lege la gât. Și făcând femeia aceasta, îndată a slăbit puterea farmecelor ei cu totul și nu mai putea să mai vatăme pe nimeni, nici să ajute cuiva. Mergând odată starețul cu frații lui cei săraci, s-a apropiat de cuptorul unde se lucrau sticle, iar lucrătorul de sticlă era evreu. Deci, șezând sfântul aproape de cuptor, se încălzea, iar lucrătorul făcea sticle. Și a zis nebunul către ceilalți săraci ai săi, voiți să vă fac să râdeți? Iar ei și-au întors ochii spre el ca să vadă ce va face. Și când iudeul a făcut o sticlă, el, umbrind de departe cu dreapta sa, a făcut cruce și îndată sticla s-a spart. Și făcând iudeul altă sticlă, s-a spart și aceea prin însemnarea crucii făcute de Simeon. Asemenea s-au spart și a treia și a patra până la a șaptea. Deci săracii au început a râde cu hohot și au spus iudeului ceea ce se făcea. Iar iudeul, umplându-se de mânie, a apucat un tăciune și a agonit pe nebun, bătându-l și arzându-l. Iar nebunul, ducându-se, striga către el zicând, o sticlarule, până ce nu vei face cruce pe fruntea ta, toate sticlele ți se vor sfărâma. Și începând iarăși iudeul a lucra, sticle s-au spart una după alta, 13 sticle. Iar el, văzându-și paguba, a făcut fără de voie semnul Sfintei Cruci pe fruntea sa și a încetat de a se mai sfărâma sticlele ce le lucra. Deci, cunoscând el puterea Sfintei Cruci, a mers la Sfânta Biserică și s-a făcut creștin primind Sfântul Botez. În vremea aceea a căzut în boală unul din cei mai de frunte ai cetății, în a cărui casă obișnuia cuviosul nebun a merge și a juca. Îngreunându-se boala acelui cetățean, i s-a arătat în vis o vedenie ca aceasta. Se vedea că aruncă un zar cu un oarecare arab înfricoșat și s-a făcut între ei un rămășac. Dacă celui bolnav nu îi va cădea de 3 ori numărul 6, apoi el va fi biruit de arab. Și a rămas bolnavul în îndoire și în frică mare. Și i s-a arătat bolnavului nebunul Simeon zicându-i, cu adevărat, acum te va birui pe tine acest arab. Deci dăm cuvânt că de acum nu vei mai întina cu prea curvia patul femeii tale și eu voi arunca zarul pentru tine și tu vei birui. Iar bolnavul s-a jurat Sfântului în acea vedenie că nu va mai păcătui. Apoi Sfântul, luând un zar, l-a aruncat și a căzut de 3 ori 6, iar arapul a plecat de la cel bolnav. Deci, deșteptându-se din somn, a simțit că i s-a ușurat boala. Iar nebunul, venind ca de obicei în casa lui, a zis către el, bine ai făcut cele 3 aruncări de zar, însă crede-mă pe mine că de-ți vei călca jurământul, atunci arabul acela te va sugruma. După aceea, ocărând pe toți cu obiceiul nebuniei sale, s-a dus de acolo alergând. Cuviosul avea o colibă pentru odihnă și mai ales pentru rugăciunile cele de noapte. Dar în ea nu era nimic decât o sarcină de vițe. În acea colibă petrecea toate nopțile la rugăciune până dimineața, udând pământul cu lacrimi. Apoi, sosind ziua, își împletea o cunună de măslin sau de buruieni pe care o punea pe cap și, ținând în mâini o stâlpare, umbla prin cetate strigând, este prăznuirea împăratului celui biruitor și a cetății lui. În aceste cuvinte, Sfântul numea sufletul cetate, iar mintea împărat care stăpânește peste patim. Precum tâlcuia diaconul Ioan, prietenul său, la care mergea adeseori în taină și îi vorbea pe larg de toate cuvintele și lucrurile sale, îngrozindu-l cu jurăminte ca nimănui să nu spună ceva de el până la sfârșitul vieții lui. Iar mai înainte cu 2 zile de moartea lui a mers la diaconul Ioan și a zis, eu astăzi am fost la iubitul meu frate Ioan, viețuitorul în pustie, cu care din început m-am lepădat de lume și am intrat în călugărie. Și l-am aflat pe el acum foarte sporit în bunătăți și desăvârșit plăcut lui Dumnezeu. Deci m-am bucurat că l-am văzut purtând pe cap o cunună prea luminoasă pe care era scris cununa răbdării pustiului. După aceea, cuviosul Simeon iarăși a grăit către diacon, Am văzut pe un slăvit oarecare zicând către mine, vino nebunule, vino să primești nu numai o cunună, ci mai multe, pentru mântuirea a multor suflete omenești. Sfântul Simeon, zicând aceasta, a suspinat și iarăși a zis, frate diacone, nimic nu știu să fi făcut ceva de acest fel, care să fie vrednic de răsplata cerească, căci ce plată va primi nebunul și lipsitul de înțelegere, fără numai în dar de mă va milui stăpânul meu cu darul său. Te rog însă pe tine, frate, ca pe nimeni din cei săraci, iar mai ales pe monahi, să nu-i defăimezi, nici să-i ocărăști, căci să știe dragostea ta că mulți dintre dânsii din pătimirea cea rea sunt curățiți și strălucesc ca soarele înaintea lui Dumnezeu. Asemenea și între oamenii cei de rând, care viețuiesc prin sate și lucrează pământul, care petrec în nerăutate și în dreptatea inimii lor, nu hulesc pe nimeni și nici nu năpăstuiesc, ci din osteneala mâinilor lor își mănâncă pâinea întru sudoarea feței, între unii ca aceștia mulți sunt sfinți mari, pentru că i-am văzut venind în cetate și împărtășindu-se cu trupul și cu sângele lui Hristos și făcându-se ca niște aur curat. Însă acestea pe care ți le grăiesc ție, Domnul meu, să nu crezi că le zic pentru vreo slavă deșartă, ci dragostea ta m-a silit ca să nu tăinuiesc înaintea ta lenevirea vieții mele celei ticăloase. Încă să știi că și pe tine de grab te va lua Domnul de aici. Deci îngrijește-te pentru sufletul tău pe cât îți este puterea, ca să poți trece fără de supărare de duhurile cele din văzduh și să scapi de cumplitele mâini ale stăpânului întunericului. Știe Domnul meu că și eu am mult necaz și mare frică până ce voi trece acele înfricoșate locuri în care se cercetează cu deamănuntul toate cuvintele și lucrurile omenești. De aceea te rog, fiule și fratele meu Ioan, ca în tot chipul să te sârguiești să fii milostiv, că în acel ceas înfricoșat milostivirea poate să ne ajute mai mult decât alte bunătăți. Căci este scris, fericit este cel ce se uită spre cel sărac și scăpătat, căci în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul. Și păzește și aceasta, să nu te apropii de dumnezeiasca slujire având mânia asupra cuiva, ca nu cumva păcatele tale să oprească venirea Sfântului Duh. Acestea și multe altele vorbind cu viosul Simeon, cu acel cinstit diacon, l-a rugat ca după 2 zile să vină în coliba lui. Și plecând de la dânsul, nu s-a mai arătat umblând prin cetate, ci a petrecut în colibă fără să iasă, până la ceasul cel mai de pe urmă al sfârșitului său. Iar în ce fel a fost sfârșitul lui, nimeni nu știe decât numai unul Dumnezeu și îngerii lui, pentru că aceia s-au obișnuit a fi de față la sfârșitul săracilor, cei cu totul părăsiți de oameni, precum au fost de față la Lazar, cel ce a murit în gunoi și despre care se pomenește în Evanghelie că a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Deci nu este îndoială că aceiași sfinți îngeri ai lui Dumnezeu au stat de față și la acest sfânt care a fost sărac cu Duhul și cu lucrul, adică la cuviosul Simeon, în ceasul fericitului său sfârșit, și dezlegând cu blândețe sufletul cel drept din trupul cel curat, l-au dus cu glas de bucurie în locașurile cerești. Apoi trecând acele 2 zile, unii din săracii care au avut cu dânsul tovărășie, nevăzându-l și-au zis, oare nu cumva s-a îmbolnăvit nebunul? Deci s-au dus la coliba lui și l-au găsit mort, zăcând sub vițele acelea și au zis, iată cel ce s-a înnebunit în viața sa, s-a aflat nebun și după moarte, căci nu s-a sfârșit culcat pe vițe, ci sub ele. Deci 2 oameni oarecare au luat trupul lui fără să-l spele, fără de obișnuita cântare, fără lumânări și fără tămâie și au pornit spre locul unde se îngropau cei străini. Și a fost dus sfântul la îngropare pe lângă casa acelui creștin botezat de curând, lucrătorul de sticle, care a fost mai înainte iudeu. Iar acela a auzit mulțime de cântăreți, cântând cântări cu glasuri prea dulci și negrăite. Deci, mirându-se de acea neobișnuită cântare, a privit pe o fereastră, dar n-a văzut pe nimeni, decât numai pe acei 2 oameni care duceau la îngropare trupul nebunului. Iar glasurile nu încetau, cântând nevăzut, căci îngerii lui Dumnezeu cântau și mirosirea cea plăcută umplea văzduhul. Iar creștinul acela a mirosit-o și a zis, fericit ești, nebunule, că neavând oameni să scânte pentru îngropare, ai pe cereștile puteri care te cinstesc cu cântări și te umplu de mireasma cădirii cea din rai. Deci îndată a mers cu acei doi oameni și a adus cu ei acel sfânt trup și l-a îngropat cu mâinile sale între mormintele străinilor și ale săracilor. Și spunea tuturor că au auzit cântări îngerești deasupra acelui mormânt și negreită bună mireasmă. Iar diaconul Ioan, mergând la coliba aceea și negăsind pe sfânt, îl căuta pretutindeni. După aceea, științându-se că a murit și este îngropat, a plâns foarte mult și s-a dus la mormântul lui, vrând să ia trupul lui de acolo și să-l îngroape cu cuvință la loc de cinste. Însă când a descoperit mormântul, n-a găsit trupul sfântului, pentru că Domnul l-a mutat pe el, prin sfinții săi îngeri, în loc nevăzut de oameni. Atunci toți oamenii din cetatea Emesei, deșteptându-se ca din somn, au început a-și aduce aminte și a-și spune unul altuia lucrurile cele minunate ale plăcutului lui Dumnezeu, prorociile și viața lui cea mulchinuită. Atunci au cunoscut că nebunul nu era nebun, ci era mai înțelept decât toți înțelepții acestui veac, și cel ce se părea că este păcătos era drept și cuvios, dar sub chipul cel de nebunie și de păcătos își acoperea înaintea oamenilor viața sa cea înțelepțită de Dumnezeu și plăcută lui. Astfel au fost viața și nevoințele acestui minunat Simeon, care a fost nebun pentru Hristos. Și precum Lot, cel de demult a petrecut în mijlocul sodomitenilor și nu s-a întinat de păcatele acelora, așa și acest nou Lot, viețuind în mijlocul lumii, nu s-a vătămat cu patimile cele lumești. Cuviosul Simeon s-a sfârșit în 21 de zile ale lunii iulie, iar după dânsul și cuviosul Ioan, tovarășul lui de pusnicie, a dormit cu fericit sfârșit în pustiul Iordanului. Și precum împreună au început a sluji Domnului pe pământ, tot așa și în cer au stat împreună înaintea scaunului lui Dumnezeu, iar viața amândurora, precum a spus-o sfânta și nemincinoasa gura lui Simeon către diaconul Ioan, cel de la biserica din Emesa, așa a povestit-o același diacon cu credință și într-o adevăr, marelui între părinți sfântului Leonti, episcopul Neapolii Ciprului. Iar acela a dat-o în scris spre folosul celor ce o vor citi și o vor asculta și spre slava lui Hristos Dumnezeul nostru, celui împreună slăvit cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.